jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Riju, atletičarka Ivana Španović bronzu, košarkaši Srbije u polufinalu. U bombaškom napadu u Turskoj troje ubijeno, 40 ranjeno. Vreme promenljivo oblačno i nestabilno. U narednih pola sata, između ostalog, slušat ćete i ovo. U procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te su nečasni i neosnovani pokušaji da se on rehabilituje vađenjem iz konteksta jedne rečenice, kako je to učinio britanski novinar Neil Clark, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni haški tužilac.
Clarkovi navodi nijesu tačni i vjerovatno su dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti.
Istraživali smo i formirali aktuelna vlast, državni nevladin sektor.
Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac, Raška, Novi Sad. Opštine su i grad koji su u tekućoj i prethodnoj godini isplaćivali novac organizacijama čije je pronalaženje sedišta, telefona ili osobe zadužene za kontakt s medijima pravi izazov.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila rano jutro srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Riju u kategoriji do 49 kilograma, pošto je u finalu izgubila od Korejke Kim So-hui sa 7:6. Bogdanovićeva je u poslednjem sekundu meča izgurala rivalku sa terena, osvojila poen za izjednačenje, ali su sudije nakon pregledanja snimka odlučile da je vreme isteklo. Tijana Bogdanović je izjavila da je presrećna nakon osvajanja srebrne medalje na olimpijskim igrama, ali da je razočarana jer su na ishod finalnog meča uticale sudije.
Jako sam zadovoljna i ponosna na ceo svoj tim i na sebe. Naravno, stvarno smo se spremali za ovo takmičenje kao nikada do sada. Sve smo posvetili ovom takmičenju.
A najbolja srpska atletičarka Ivana Španović osvojila je bronzanu medalju na olimpijskim igrama u skoku dalje, ostvarivši novi državni rekord 7,08 metara. Ona ipak nije bila zadovoljna osvajanjem bronzane medalje uprkos novom državnom rekordu.
Mislim da mi je ovo jedan od najtežih takmičenja. Kojih god puta sam mislila da sam spremna za svaku borbu i za nešto nepredviđeno opet. Se uhvatim nespremno, žao mi što nisam mogla više, ne mogu da kažem ništa, ali da, medalja tu.
Ovo je treća medalja za Srbiju u Riju, a prva za srpsku atletiku na olimpijskim igrama posle 60 godina. Podsjetimo, najpre zlatnu medalju osvojio rvač Davor Štefanek. Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinalu olimpijskih igara u Riju, pošto je rano jutros u četvrtfinalu savladala Hrvatsku sa 86:83. Srbija će u polufinalu u petak igrati protiv selekcije Australije, dok će se u drugom polufinalu sastati Španija i Sjedinjene Američke Države. Nastavljamo sa ostalim vestima. U stanu u ulici Milojka Lešjanina, u kojem je sinoć oko 19 časova u Nišu odjeknula eksplozija, policija je prilikom uviđaja pronašla osigurač i kašiku aktivirane ručne bombe, saopštila je policijska uprava u Nišu. Prema nezvaničnim informacijama, u eksploziji u stanu koji se nalazi u samom centru grada teško je povređen sin sudije Osnovnog suda u Nišu, 21-godišnji J.S., dok je njegova tetka lakše povređena. Prema također nezvaničnim informacijama, J.S. je pokušao da izvrši samoubistvo aktiviranjem bombe kašikare, javljaju mediji. Mladić se nalazi na aparatima i dalje je u izuzetno teškom stanju, saznaje RTS u kliničkom centru u Nišu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poseta američkog potpredsjednika Josefa Bidena Beogradu i Prištini i poruke koje su tada izrečene i dalje su u centru pažnje u regionu. Zajednička sednica vlada Srbije i Albanije uz prisustvo političkih predstavnika kosovskih Albanaca biće održana za mjesec dana u Nišu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz izvora bliskih vlasti u Beogradu.
Detalje srpsko-albanskog sastanka u Nišu još nisu utanačeni, ali za sada se pretpostavlja da na njemu verovatno neće učestvovati predsjednik Kosova Hašim Tači ili kosovski premijer Isa Mustafa, već neki niže rangirani kosovski politički predstavnici. Delegaciju Albanije predvodit će predsjednik vlade Edi Rama. Susret u Nišu, koji je trenutno u fazi planiranja, inicirao je Beograd, a njegov koncept je da to ne bude samo dijalog država Albanije i Srbije, već i dijalog o odnosima Srba i Albanaca u regionu. Zbog toga će biti pozvani i politički predstavnici Albanaca sa Kosova. Na ovom sastanku, kako je za Radio Slobodna Evropa nezvanično rečeno iz izvora bliskih vladi Srbije, učestvovaće srpski i albanski privrednici iz regiona, a ceo spisak svih učesnika, uključujući političke predstavnike sa Kosova, još nije definisan. Sastanak u Nišu biće održan povodom saradnje na razvoju infrastrukture, koja uključuje zajedničku izgradnju autoputa Niš-Tirana, a koja podrazumeva niz projekata u regionu. Jedna od glavnih tema ovog susreta je jačanje privredne saradnje, a govorit će se i o odnosima Srba i Albanaca u regionu, rečeno je za Radio Slobodna Evropa. Goran Bogdanović, bivši ministar Srbije za Kosovo i Metohiju, smatra da je sada nerealno očekivati dolazak Tačija i Mustafe u Srbiju, ali veruje da susreti, kao što je najavljeni u Nišu, mogu da donesu mnogo dobrog.
Ja sam veliki pobornik razgovora između Srba i Albanaca u ekonomskom smislu, političko i svakom drugom. Dosta nam je sukova, dosta nam je prazne retorike. Ja iskreno bi voleo kao Srbin koji živi na Kosovu da dođe do dijaloga, jer sve više što se razgovara i što se približava i stavovi, nama Srbima je dole na neki način sigurnije, bezbednije. Očekujemo neki boljitak, pre svega u ekonomskom smislu.
Dragan Đukanović iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže da je ekonomska saradnja sve važnija za odnose u regionu.
I u tom smislu vidim ove najave dolaska ljudi koji su zapravo predstavnici vlasti u Prištini. Da je upravo ta tema regionalne infrastrukture i dodatnog ekonomskog povezivanja, recimo jedna od krucijalnih u berlinskom procesu koji se 2014. vodi pod pokroviteljstvom Savezne Republike Nemačke. Dakle, to je nešto što je već komplementarno sa onim što se dešava na nivou regionalne saradnje.
Svakako, zaključuje Dragan Đukanović, češće srpsko-albanski sastanci su u obostranu korist.
Jer jednostavno život ide dalje, on nameće te neke svakodnevne teme i ekonomija je jedna od ključnih. Tako da jednostavno teme od kojih se zapravo na određeni način i živi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Dolazak predstavnika Albanaca sa Kosova u Srbiju najavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić tokom posete američkog potpredsjednika Josefa Bidena Beogradu, a Biden je tokom posete Prištini poručio da kosovske vlasti treba u narednom periodu da reše pitanje nastavka dijaloga sa Srbijom i demarkacije granice sa Crnom Gorom. Biden je pozvao i na prekid nasilja u kosovskom parlamentu, apelovao na vlasti da rade na borbi protiv korupcije i ekstremizma, kao i vladavini prava jednako kog tretmana svih pred pravosuđem. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Kosovo ima podršku Sjedinjenih Država, koje će dalje biti uz kosovski narod kako bi Kosovo poslao prosperitetna multietnička demokratija, poručuje Joe Biden u obraćanju medijima nakon razgovora sa kosovskim predsjednikom Hašimom Thaćem. Vaš ogroman uspjeh je u interesu moje zemlje, jer ukoliko vi postignete uspjeh, onda će i region imati uspjeha. Ovaj region nikada nije potpuno integrisan u Europu, a naša vizija, kao i vizija evropskih i svjetskih lidera, je potpuna, slobodna i ujedinjena Europa, rekao je Biden. On je dodao da nema povratka nazad, da je Kosovo postiglo nezavisnost, te da je, bez obzira na to što su ratne rane i dalje sveže, jedini način za put napred zajednička budućnost, unapređenje, pomirenje i zaštita prava svakog građanina. S tim u vezi, Biden je čestitao kosovskom predsjedniku Thaćiju na odluci da oda počast srpskim žrtvama u Starom Gradsku i u Goraždevcu. Koraci koji stoje pred Kosovom, a u kojima će pomoći Sjedinjene Države, povezani su sa saradnjom i pregovorima sa susjedima, čak i bivšim neprijateljima, sa formiranjem zajednica opština sa srpskom većinom i okončavanjem pitanja pitanje demarkacije, na čemu radi predsjednik i premijer Kosova kazuje Biden. Što se tiče briselskog dijaloga te formiranja zajednice, to će biti teško, ali je neophodno i to je važan posao koji trebate da završite i imate odgovornost da ispunite to obećanje dato u Briselu, poručuje Biden. Također, borba protiv korupcije je od suštinskog značaja i vlada mora ukloniti sve prepreke iz krivičnog zakona i sprečiti optužene ili okrivljene službenike da obavljaju svoju javnu dužnost, poručuje Biden. Američki potpredsjednik je pohvalio Kosovo za učinjenu u borbi protiv ekstremizma, odnosno na smanjenju broja strani boraca. Upotreba nasilja kako bi se ometili neki demokratski procesi u potpunosti neprihvatljiva, kazuje Biden. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači poručuje Bidenu da će Kosovo nastaviti dijalog sa Srbijom i sa naporima za formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom, kao i da će okončati proces demarkacije Kosova i Crne Gore. Nakon istorijskog sporazuma iz aprila 2013. sada je potrebna nova dinamika ovom dijalogu koji je jedini način za napredak Kosova, dodaje Tači. To je zato da bi što pre postigli neophodno pomirenje između naših naroda i nezavisnih država. Siguran sam da je pomirenje moguće i ono će se desiti, ocjenjuje Tači. On je rekao kako će bez usvajanja demarkacije i bez formiranja zajednice na osnovu ustava i zakona Kosovo ostati usamljeno i izolirano od sveta, ali i napušteno i od SAD i Brisela. Ne možemo da tražimo ni pomoć ni podršku od nikoga bez ispunjavanja naših obaveza, kazao je Tači. Predsjednik Kosova je dodao da Kosovo neće zaboraviti prošlost, ali da neće ostati talac toga. A u organizaciji vlade Kosova, porodica Biden, među kojima su bili Bidenova supruga, sin, sestra, snaja i dvoje unučad, prisustvovala je svečanost imenovanja nacionalnog puta koji spaja Uroševac i Gnjilane u blizini američkog Bond stila po pokojnom sinu Joe Bidenu, Bo Biden, koji je 2001. godine služio na Kosovu na uspostavljanju pravosuđa. Na istom mjestu otkrivena je spomen ploča sećanja na Bo Bidena. Kada je Bo došao ovdje, on se zaljubio u ovu državu, što se i meni desilo kada sam bio. Veoma smo vam zahvalni. Ostali smo bez reči, dode on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te su nečasni i neosnovani pokušaji da se on rehabilituje vađenjem iz konteksta jedne rečenice, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju bivšem predsjedniku Jugoslavije u Hagu, razgovarao Dragan Štavljanin.
Priličnu konfuziju izazvala informacija koju je objavio britanski novinar Neil Clark da je sudsko veće u procesu Radovanu Karadžiću utvrdilo da Sloboda Milošević nije odgovoran za ratne zločine. Ako je tačna Clarkova tvrdnja, kakav je njen praktični značaj, odnosno posljedice?
To nije tačno i Haški tribunal je odgovorio da tokom suđenja Karadžiću nije pronađeno dovoljno dokaza da je Milošević bio dio zajedničkog kriminalnog poduhvata. Međutim, veoma je važno imati u vidu da se svaki postupak vodi posebno. To znači da se dokazi u procesu jednom optuženom, u ovom slučaju Karadžiću, ne fokusiraju toliko na ostala osumnjičena lica koja su pomenuta u ovom predmetu, dakle na Miloševića. Clark navodi pola paragrafa koji pritom pogrešno tumači. Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao, odnosno šta drugi navode da je Milošević kazao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo. Dakle, Clarkovi navodi nisu tačni i vjerovatno su dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti. Ako je neko zainteresovan da detaljno istražuje, treba da se usredsredi na odluku sudija u procesu Miloševiću na kraju izvođenja dokaza tužilaštva. Na primjer, u dijelu o genocidu, sudsko vijeće je zaključilo da je tužilaštvo predočilo dovoljno dokaza da se postupak može nastaviti. Dvojica sudija su konstatovala da je Milošević bio direktno odgovoran za genocid. Da ponovim, postupak Karadžiću odnosi se isključivo na njega, a ne i na Miloševića.
You mentioned already there is an attempt to Kao što ste pomenuli, na delu je pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića, odnosno dokazivanje da Srbija nije odgovorna za najteže zločine. Svedoci smo sve učestalije prakse dovođenja u pitanje presuda Haškog suda i tretiranja okrivljenih kao heroja. Da li to znači da se rad Međunarodnog tribunala jednog dana može pokazati uzaludnim?
Zajedničko je za sve lidere optužene i osuđene za najteže zločine, o čemu postoje neoborivi dokazi, da njihovi sljedbenici nastoje da ih rehabilituju nečasno i bez osnova. Vjerovatno ima mnogo razloga zašto to služi nacionalnim interesima Srbije. Jedan od njih je i što je Miloševićeva partija sada dio vlasti. Možda i međunarodna zajednica ima razloga da se ne drži čvrsto pozicije o Miloševićevoj ulozi, za razliku od jasnog stava Haškog tribunala. Međutim, nema sumnje da od svih zločina na raznim stranama daleko najviše počinila je Srbija i po broju i po težini, i oni vode ka Miloševiću. Stoga ne postoji prečica za ljude poput Clarka koji nastoje da rehabilituju Miloševića tako što istrgnu jedan paragraf iz cijele presude, pogrešno ga citirajući i koristeći van konteksta.
A kompletan intervju sa Jeffreyem Niceom možete naći na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Riju, atletičarka Ivana Španović bronzu, košarkaši Srbije u polufinalu. U bomboškom napadu u Turskoj troje ubijeno, 40 ranjeno. Vreme promenljivo oblačno i nestabilno. U nastavku ćete čuti i šta kažu Subotičani nakon što je njihov sugrađanin Davor Štefanek osvojio zlato na olimpijadi. Njegov prijatelj je sportski reporter Dejan Vuković.
Jedan što otišao u Rio, kaže ajmo mi do česme. Mene olimpijska česma u Subotici, da je on pokazao ovdje će biti ploča sa mojim imenom kad se vratim iz Rija, pošto sigurno donosim medalju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bošnjački predstavnici u vlasti u Republici Srpskoj očekuju da će referendum o danu Republike Srpske biti sprečen i da neće biti održan. Zatražili su od EHR-a da reaguje i zaštiti Dejtonski mirovni sporazum, javlja Milorad Milojević.
Na sastanku bošnjačkih predstavnika koji je simbolično održan u Palati Republike Srpske, usvojeni su zaključci kojima se jasno zahtjeva od pravosudnih institucija i visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da zabrane referendum koji bi trebao biti održan u Republici Srpskoj 25. septembra. Entitetski potpredsjednik Rami Salkić rekao je da su usvojeni zaključci u tom pogledu upućeni svim relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama.
Od koji očekujemo snažnu i odlučnu reakciju na sprečavanje antidejtonskih i antiustavnih djelovanja. Ukoliko u dogledno vrijeme ne bude reakcije, mi ćemo poduzimati i dogovorili smo se danas i naredne korake, o kojima ćemo govoriti kad dođe vrijeme za te korake.
Salkić je rekao kako ipak vjeruje da referendum neće biti održan, te iznio i stav da bi posljedice njegovog održavanja bili anarhija i neizvjesna budućnost.
Bojimo se, ukoliko se referendum održi, da se Bosna i Hercegovina usmjerava na jedan potpuno drugi kolosijek. Kolosijek gdje nećemo biti sigurni u ono što će se desiti sutra.
U OHR-u i dalje ne najavljuju jasno kako će reagovati u cijeloj situaciji sa referendumom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i u intervju za TV1 rekao je kako će referenduma biti bez obzira na bilo čiju reakciju ili odluku.
OHR ako bi nešto učinio, onda bi pokazao da je svrstan na jednu stranu i da provodi grubu političku silu. Referendum će biti proveden 25. septembra i možete sam navečer da mi čestite, to ništa drugo ne preostaje.
Komentarišući stavove Bošnjaka, ali i odlučnost Dodika da se ide u referendum, profesor javnog mijenja iz Banja Luke, Mladen Mirosaljević, ističe da je trenutno sve što se događa oko referenduma test za Bosnu i Hercegovinu kao pravnu državu.
Referendum ne može biti stvar političke volje i da se nalazi u raskoraku između te političke volje i odluka najviših sudskih instanci. Ako neko tvrdi da je postupio ili postupa po zakonu, neko drugi koji je nadležan za kontrolu i provođenje tog zakona treba da dokaže da neko krši taj zakon i da ne postupa po zakonu.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još jedna informacija iz Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući veća ministara BiH Denis Zvizdić i njegovi zamjenici Vjekoslav Bevanda i Mirko Šarović na sastanku sa entitetskim premijerima Fadilom Novalićem i Željkom Cvijanović u Sarajevu su usaglasili mehanizam koordinacije koji je jedan od ključnih uslova da bi BiH aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji bila kredibilna. Stvari su bile usaglašene i dogovorene pre sastanka i tu nema pobednika niti poraženih, rekao je Zvizdić.
Mehanizam koordinacije je jedan važan instrument koji će pomoći Bosni i Hercegovini, svim nivoima vlasti Bosni i Hercegovini, da u jednoj ubrzanoj dinamici preuzimamo pravnu stečevinu i realiziramo sve obaveze koje nas u narednim godinama čekaju na putu evropskih integracija. Vrlo brzo ćemo, vjerovatno odmah na jesen, dobiti upitnik i već tada će mehanizam koordinacije biti u svojoj punoj i praktičnoj primjeni.
Mehanizam koordinacije ne može biti funkcionalan dok ga zvanično ne potvrdi veći ministar BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Još jedna jaka eksplozija odjeknula je jutros u blizini policijske stanice na istoku Turske u gradu Elazigu, pri čemu je nekoliko osoba ranjeno samo nekoliko sati nakon što je u napadu automobilom bombom u istom regionu ubijeno troje, a ranjeno 40 ljudi, javlja Reuters pozivajući se na tursku agenciju Dogan. Tri osobe su ubijene dok ih je 40 ranjeno u napadu automobilom bombom koji su pre samo nekoliko sati izveli ekstremisti kurdistanske radničke partije u istočnom turskom gradu Van, kako je saopštio lokalni zvaničnika, javio AFP. Na meti napada bila je stanica policije u centralnoj gradskoj četvrti. Tri osobe su ubijene, među kojima su svi civili, dok je 40 ranjeno, od kojih dva policajca, izjavio je jedan od lokalnih zvaničnika. A turska policija je rano jutros izvršila pretres više od 100 lokacija u Istanbulu u okviru istrage o prošlomesečnom neuspelom vojnom puču, javila je agencija Dogan, navodeći da je nekoliko osoba uhapšeno. Turski premijer Binali Yildirim objavio je sinoć da je u zemlji privedeno ukupno 40.029 ljudi u okviru istrage o pokušaju puča, a da je oko polovine njih i formalno uhapšeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i...
Formira li aktuelna vlast državni nevladin sektor? Aktualizovana je nedoumica nakon što je obelodanjeno da je nekoliko nevladinih organizacija, protivnika novosadskih i beogradskih građanskih protesta zbog smena u radioteleviziji Vojvodine i rušenja u Sava Mali, finansirano iz budžeta opština u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka. Deluje da je nakon ponovljene mantre iz 90-ih, po kojoj je svoje kritičare označila neprijateljima, vlast otišla korak dalje, materijalno pomažući podobne, pripremio Milan Nešić.
Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac, Raška, Novi Sad. Opštine su i grad koji su u tekućoj i prethodnoj godini isplaćivali novac organizacijama čije je pronalaženje sedišta, telefona ili osobe zadužene za kontakt s medijima pravi izazov. Nisu međutim nepoznanica sume koje su im isplaćivane. Dostupnim ih je učinila Uprava za trezor Ministarstva financija na zahtev političkog pokreta Dosta je bilo. Obelodanjeno je da je opština Raška u korist Udruženja za zaštitu mladih, jednog od učesnika junskog novosadskog kontramitinga i upornog zagovarača kontroverznog projekta Beograd na vodi, septembra prošle godine uplatila 73.400 dinara. Potvrdila je to za naš program Zagorka Šumarac, članica opštinskog veća zadužena za financije i po sopstvenom priznanju kadar Srpske napredne stranke. Svrha uplate je, kako kaže, bila usluga koju im je to udruženje pružilo po sklopljenom ugovoru.
Oni nas pozovu kad je ta radionica, zašto su dobili pare i mi na licu mjesta idemo na sve te manifestacije i na sve te da vidimo da su oni to odradili.
Ovo udruženje za koje vas ja pitam, jedno je od organizatora protesta ispred Radio Televizije Vojvodine juna 2016. Jel to što su organizovali protest spada u manifestaciju?
Ja tome pojma nemam. Ja stvarno s tema nemam pojma, znači to nemam pojma.
Pritom na vlasti u svim tim opštinama je Srpska napredna stranka.
A nemojte to da, molim vas, ja... Ja sam transkriptna, ali znam da vam tvrdim 100%, znači nema zloupotrebe, ni slučajno.
Pomenutih 73.400 dinara samo je delić od ukupno 779.500 dinara koliko je Udruženje za zaštitu mladih dobilo novca od registracije u Agenciji za privredne registre početkom marta prošle godine. U Raškoj i Negotinu članovi tog udruženja održali su ukupno 5 predavanja posvećenih štetnom uticaju alkohola, ekologiji i nenasilju. Uočili smo na njihovoj Facebook prezentaciji. Mnogo su revnosniji i čini se bili u kritizerstvu građanskih protesta povodom rušenja u Savamali i smenama u radio televiziji Vojvodine. A njen lider Ivan Đorđević čest je gost televizije Studio B, koja važi za mediji blizak gradskim vlastima.
Mi smo se danas ovde okupili iz dva razloga. Znači, prvi razlog je da pokažemo da se nikog ne bojimo, a drugi je razlog da iskažemo svoje neslaganje sa njihovim protestom protiv projekta Beograd na vodi. To što oni svake nedelje nađu drugi izgovor za šetkanje i protivljenje izgradnji našeg grada, modernizaciji našeg grada, ulepšavanju našeg grada, kao i mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta.
Govorio je Đorđević u korist projekta, čiji se izgradnji protivi dobar deo javnosti i osvedočenih arhitektonskih stručnjaka. Svi naši pokušaji da se detaljnije upoznamo sa delokrugom rada, ciljnim grupama ili načinima finansiranja organizacije koju predvodi Ivan Đorđević pali su u vodu. Preko društvenih mreža nije nam odgovorio na upit nekoliko dana. Na adresi u beogradskom naselju Resnik, gde smo ih potražili, a koja figurira kao sedište udruženja u dokumentima APR-a, smo od komšija saznali da je udruženje premešteno u zgradu Beograđanki, stecištu gradskog civilnog sektora koje su na korišćenje ustupile gradske vlasti. Tamo smo međutim od nekoliko aktivista, drugih organizacija koje smo zatekli, saznali da Ivan Đorđević nije tu i da ga treba kontaktirati telefonom ili mailom. Te nas je to vratilo na početak. U međuvremenu dobili smo i odgovor putem Facebooka. Predsednik je trenutno u obavezama, kada bude u mogućnosti pozvaće vas. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Čuli ste prvi deo priče o povezanosti dela opština na čijem je čelu SNS sa nevladinim organizacijama, protivnicima građanskih protesta u Beogradu i Novom Sadu. Drugi deo priče poslušajte sutra u našem jutarnjem i popodnevnom programu, kada će na našoj internet stranici biti objavljen i kompletan tekst.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Olimpijski šampion rvač Davor Štefanek danas stiže u Beograd, a kakva je atmosfera u njegovoj rodnoj Subotici čućete od naše Vesele Laloš.
Davor Štefanek je sa već 10 godina osvojio svoju prvu medalju, pokazujući nesumnjivi talenat u sportu. U svojoj kolekciji ima 7 trofeja sa evropskih i svetskih takmičenja, a ovaj olimpijski je bio cilj ka kojem je sa ogromnim samopouzdanjem krenuo pre par nedelja, priča Dejan Vuković, njegov poznanik i sportski reporter.
Jako interesantno da je pre nego što otišao u Rio, kaže ajmo mi do česme. Mene olimpijska česma u Subotici, da je on pokazao ovde će biti ploča sa mojim imenom kad se vratim iz Rija, pošto sigurno donosi medalju. A san mu je bio da pretekne u stvari Svetu Damjanovića i to je sada uspeo. To je uvek želio da bude bolji od svog trenera.
Olimpijska medalja je očiti rezultat samodiscipline, upornosti i talenta koji su Štefaniku bili naročito potrebni kada je izgubio pravo da trenira za reprezentaciju, priča njegov brat Daniel.
To se desilo 2013. godine. Pošto je izjavio da ne može više da skide do 60 kg da bi želeo promenu kategorije i onda su ga bukvalno otpisali iz reprezentacije i onda da on bio poslat kući sa priprema, on isfinansirao sebi visinske pripreme, da bi mu 2014. dali šansu na evropskom, kada je ispao u prvom kolu matane, ali je dobio šansu i da nastupa i na svetskom, jer je marljivo radio i što se pokazalo u Taškentu, postao prvak sveta. Već 2014. je Davor dobio ponovo šansu, koju je naravno jako lepo iskoristio.
Davorova porodica se danas ponosi njegovim uspehom. Napominje njegova majka Đenđi Štefanek.
Davor je dao sve od sebe. Ja mislim ovaj put da je dao svoj maksimum.
Evo šta nam je ispričala o samim početcima Davorovog sportskog puta, kojim je krenuo nezamislivo rano.
Moj stariji sin krenuo na rvanje, on je njega povukao sa sobom. On se igrao u hali i smetao je tamo njima. Da bi meni Danje Karolj i pokojni Memišević vrale, rekao bo nemoj mi ga slati ili nam smeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Riju, atletičarka Ivana Španović bronzu, košarkaši Srbije u polufinalu. U bombaškom napadu u Turskoj troje ubijeno, 40 ranjeno. Vreme promenljivo oblačno i nestabilno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!